Jamen, tak for velkomsten til at være sammen med jer her til nadvermøde i Ølgod. Vi skal i dag være sammen om søndagens prædiketekst, som er taget fra Matthæus kapitel 20, vers 1-16. Inden vi skal læse teksten, så vil jeg måske starte lidt utraditionelt med at komme med to anmeldelser. Skal jeg lige se, om jeg egentlig har lagt dem herind. Skal jeg pege den vej? Et eller andet sted hen? Var den tændt, den her? Den skal jeg også lige tænde. Jeg skal lige se, nu er den tændt her. Skal vi se. Okay, det er også... Ja, det tror jeg. Men nu prøver jeg lige... Nå, det var tændt, ja. Sådan der. Ja. Jo, jeg havde lige lyst til at starte med at komme med først en boganmeldelse, og så en anmeldelse af en serie. Jeg ved ikke, hvor mange der kender de her bøger, men de er virkelig fantastiske. De har også været lidt min baggrund for min forberedelse i dag. De hedder Jesus set med mellemøstlige øjne. Og de skrev ham her, der hedder Kenneth E. Bailey. Og det, der er specielt ved ham, hvis man kan sige det sådan, det er, at han er en af de få fra Vesten, der har levet, og ikke bare sådan som gæst, eller, men levet langt størst af hans liv i Mellemøsten. Så han ligesom sådan er kommet ind under huden på det at være et menneske, der bor i Mellemøsten. Alt, hvad det indebærer, kultur og alle mulige ting. Og det er klart, det, er sådan, det afspejler lidt af den måde, han så griber teksten an på, og ser det på sådan lidt andre øjne end vores vestlige øjne. For når vi går til sådan en tekst i Bibelen, så helt naturligt, så vil vi sammenligne det med noget af den kontekst, vi står i. Og det er helt naturligt. Men jeg tror, det er rigtig godt. Jeg har for selv fået rigtig meget ud af at se det lidt med nogle andre øjne. Måske er der gået nogle nye ting op for mig. Det er i hvert fald sådan, jeg oplevede det. Så det, hvis man sådan er interesseret i at gå et lidt spadestik dybere, og den er ikke sådan, er sådan lidt noget med noget teoretisk omkring tekst og bygning, sådan, det kan man godt hoppe lidt over, hvis man ikke synes, det er så interessant. Men det er meget interessant at læse hans sådan konklusioner og forståelse af teksten. Så det vil jeg gerne anbefale jer, hvis I havde lyst til at læse noget, der kan gå lidt i dybden med nogle tekster. Den første bog, det er... Der kommer han faktisk blandt andet ind på noget omkring hele juleevangeliet, hvor man lige pludselig ser det virkelig med nogle andre øjne. Og den anden, den er så der går han så i klins med lignelserne, en del af Jesu lignelser. Og det er også sådan en, som vi skal være sammen om i dag. Jeg har lyst til at starte, inden vi skal læse teksten, med en artikel, som jeg lige faldt over min forberedelse. Den er ikke sådan helt ny, men jeg blev lidt overrasket, da jeg læste lidt i den. Den handlede om stress, og det er måske ikke så overraskende, at en del mennesker, og især i Vesten, de lider af stress. Men det, der overraskede mig lidt, det var så, at i artiklen her, så blev det slået fast, at den gruppe, der var allermest ramt af stress, det var sådan over halvdelen af dem, der var det, det var arbejdsløse. Og det var sådan lidt overraskende alligevel, ikke? Fordi... vi ofte forbinder stress med, at det er fordi, man har for meget arbejde, og det er for tungt og sådan noget, og så kan man ikke overskue mere, og så bliver man stresset. Men her snakkes om, at det simpelthen var en stor gruppe, som var stresset, og det var de arbejdsløse. Jeg har ikke på den måde prøvet at være arbejdsløs, men hvis du har prøvet det, eller kender nogen, der har prøvet at være det, mere end bare en dag eller to, eller nogle få uger, men måske flere år, så tror jeg, man kan ikke genkende til, at det faktisk er både ydmygende og en rigtig frustrerende situation. Fordi vi mennesker, vi har brug for at vide, at vi har en plads, og at det, vi kan yde, det er noget, som folk også kan være glade for. Jeg tror faktisk, det er de færreste mennesker, der kun vil arbejde for at få en god løn, men egentlig tror jeg, de fleste gerne vil arbejde for at gøre en forskel. For ligesom at sige, jamen, når jeg gør mit arbejde her, så hjælper jeg faktisk nogen. På en eller anden måde. Jeg har prøvet ikke sådan at være arbejdsløs, men jeg har prøvet sådan at være... Altså nu kan man være arbejdsløs af flere grunde jo. Men jeg har prøvet at være arbejdsdygtig på grund af en sygemelding. Og det synes jeg faktisk var... Det var ikke fordi, det var i mega... Jo, det var et stykke tid. Men jeg synes faktisk, det gik ind og sådan rørte min lidt identitet. Nu har jeg det sådan, at som mand, så har jeg nok endnu dybere det med, at jeg gerne vil forsørge både min kone og min familie. Og nu er det jo ikke helt som på Jesu tid, hvor det måske kun mest var mand, der tænkte sådan. I dag er det jo både mand og kvinde, der arbejder, det er fint. Men jeg havde det nok sådan, at jeg tænkte, ej, det var simpelthen ikke særlig sjovt at være i den her situation. Jeg fik jo selvfølgelig nogle penge, og det var en fantastisk situation, at jeg bor i et land, hvor jeg kan få det, når jeg er syg. Men jeg synes faktisk ikke, det var særlig sjovt. Og det er ydmygende, faktisk, synes jeg, at jeg ikke kunne arbejde og forsørge min familie. Og hvorfor nævner jeg det her til indledning i dag? Det gør jeg, fordi at, det er faktisk nogle af de mennesker, vi skal møde i dagens lignelse. Det er nogle mennesker, der ikke har noget arbejde. De er daglejere, og de hungrer, tror jeg, efter at kunne få lov til at forsørge deres familie. Jeg har været så heldig, faktisk, og vi kender jo ikke den her situation med daglejere, i hvert fald ikke på den her måde, som Jesus fortæller i lignelsen i dag, men de findes faktisk. I Mellemøsten findes det faktisk stadigvæk, og det findes også i Peru. Der var der et sted, vi har boet i Arequipa, og der var der sådan et sted uden for byen, hvor folk, i starten der vidste jeg slet ikke hvorfor, indtil jeg fik forklaret, at de stemmedes omkring det her sted. Folk de kom der om morgenen, og så var der bare propfulde mennesker. Så i løbet af dagen, så var der stort set ikke nogen. Men det var sådan et sted, hvor man så søgte hen, fordi man ikke havde fast arbejde, og så håbede man bad til, at man kunne få et arbejde. Ja. Det var lige noget til indledning, og så vil jeg gerne have, at vi lige kunne bede sammen igen. Kære far i himlen, tak fordi du er vores kærlige og omsorgsfulde far, og vi er dine elskede børn. Vi beder dig om, at du viser os mere af din uendelige godhed og nåde. Afslør os, Herre, så vi ser, at vi har brug for din nåde og stor barmhjertighed. Gode hellige ånd, du kender os bedre, end vi selv gør. Giv os ikke efter, hvad vi har fortjent, men efter din nåde og uudgrundelige barmhjertighed. I Jesu navn. Amen. Og så tror jeg, hvis... Den der nåede jeg faktisk ikke lige at fortælle om, den tror jeg bare lige at komme ind på lidt senere. Men det er den der serie der. Nu vil vi rejse os, og så vil vi lytte til dagens tekst. I Jesu navn, og det er fra Matthæus kapitel 20, vers 1-16. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Mennesker, som ikke havde fast arbejde, de var tvunget til at stå på sådan en gadehjørne. Og så håbe på, at der kom en arbejdsgiver, som var villig til at udvælge lige præcis netop dem til et arbejde. At stå her blandt de her folk, det tror jeg på en måde har været ydmygende, fordi man havde ikke noget fast arbejde. Og i vores lignelse i dag, der møder vi altså en vingårdsejer, som gik en tidlig morgen klokken 6 ud til torvet for at finde arbejde til sin vingård. Og han finder nogen, som han aftaler en dagsløn med. Det var ikke noget overraskende i. Det var en denar, der var den normale dagsløn på den her tid. Og jeg forestiller mig, at de er gået glade i gang med arbejde på vingården, fordi de var de udvalgte. De fik lov til at få det her arbejde. Det, der så sker, det er, at vingårdsejeren, han nøjes ikke med at gå ud klokken 6. Men han vender så tilbage klokken 9 og klokken 12 og klokken 15 og klokken 17. Hele 5 gange vender han tilbage for at finde arbejde til sin vingård. Og da dagen så er gået, så kalder vingårdsejeren så på hans forvalter og sætter ham til at fortælle, hvordan han skal betale arbejderne deres løn. Og så skal han altså starte med de sidste og slutte med de første. Og så får alle en denar. Se, når Jesus han taler meget i lignelser. Himmeriget ligner. For himmeriget ligner. Sådan er det ofte, lignelserne de er sat sammen med, at Jesus ønsker at forklare, hvordan Guds rige det er, hvordan det fungerer. Fordi det ofte fungerer en del anderledes end verdens rige. Ofte så fortæller Jesus lignelser, som mennesker de kunne relatere til. Altså en hverdagssituation. Det kunne de godt forstå. Og i de lignelser, så er der ofte nogle overraskende pointer. Der er ofte noget, hvor folk virkelig har stusset og tænkt, hvad i alverden foregår der her? Det her? Vi har startet meget godt, og jeg har forstået det hele, så sker der noget, der er virkelig mærkeligt. Og i de mærkelige ting, der er det vigtigt, at vi retter fokus på, fordi ofte der ligger der noget, som vi kan lære af. Og der er en del overraskelser i den her lignelse, vi møder i dag. Det første, sådan, som man kan studse lidt over, det er lønnen. Det er ikke så meget den første løn, som Jesus aftaler med de her første, han ansætter. For det var egentlig helt naturligt, at Jesus eller at vingårdsejeren, han tilbød en denar. Og de har helt sikkert været godt tilfreds med det og været gået i gang med arbejdet. Men det, der så sker ved de næste, det er så lidt mere overraskende, fordi der siger vingårdsejeren noget måske lidt mere kryptisk. Han siger, hvad I har ret til. Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. Og der, hvor det så måske er det allermest overraskende, det er de sidste. Hvis vi ser i teksten der ved den 11. time, der bliver der selv slet ikke snakket om løn. Der siger vingårdsejeren, gå I også hen min vingård. Og de går glade derhen. De ved ikke, de er ikke gået derhen på grund af lønnen, men de er bare gået derhen, fordi de er glade for at få et arbejde. Det er det første, sådan, som nok har været lidt overraskende, at Vingårds Egn ikke har aftalt lønnen med dem alle sammen. Så er der en anden ting, som nok har været endnu mere mærkeligt for tilhørende, og det er, at vi hører i starten kun om en vingårdsejer. Og så på et tidspunkt, så bliver der sådan, snakket om en forvalter. Men når nu der er en forvalter, så er det faktisk rigtig overraskende, at det er vingårdsejeren selv, der går ud og indbyder de her, eller inviterer de her arbejdere til at arbejde i hans vingård. En normalt ejer af en vingård, han vil nok have uddelegeret det arbejde til hans forvalter. Og så vil han selv være blevet hjemme, og så kan det være, at til sidst på dagen, så vil han nok have kaldt forvalteren ind til et møde og hørt, hvordan det er gået i løbet af i dag. Men her er der så vingårdsejeren, han går altså ikke kun ud én gang. Han går ud hele fem gange for at finde arbejdere til hans vingård. Og det der med, at han går ud fem gange, det er så også mærkeligt. En hver respekteret, enten forvalter eller vingårdsejer, han har sat sig ned, inden dagen går i gang, og så har han tænkt, okay, jeg har noget arbejde, jeg skal måske have høstet mine druer, lad os se, jeg skal bruge 10 mand. Og så tager han hen på pladsen, og han finder 10 mand, og så er det det. Men en vingårdsejer, der ikke sådan helt ved, hvornår hvor han arbejder nok, det virker lidt underligt egentlig i den her situation. Faktisk så er det jo sådan, at de fleste arbejdsløse, som står på den her plads, de vil stå der især i starten med stor forventning til dagen, og jo hver time, der går, jo mere mindre håb bliver der. Fordi man kan sige, hvis man kommer over middag, så vil der ikke være ret mange, der kommer og siger, skal du ikke arbejde hos mig i dag? Så vil de fleste. Så vil det være flest være slut for det. Så det er også overraskende, at vingårdsejeren gør det her. Og så måske det, som er det vigtigste. Det er den måde, som vingårdsejeren gerne vil have, at der skal udbetales løn på. At vingårdsejeren beder forvalteren om at starte med de sidste, og så slut med de første. Vi kan jo gøre os et tankeeksperiment, og så kan vi sige, hvis nu at vingårdsejeren bare havde sagt, kaldt de første ind og betalt dem en denar hver, og så kaldt de næste ind, og de har fået en denar, så havde der været fred og ro, og det hele havde været fint. Ikke også, fordi de første havde fået en denar, det var det, de havde belovet, og så er de gået glade hjem til deres familier og kunne forsørge dem. Så de næste kom ind, de var blevet overrasket, fordi de havde jo så ikke været der helt så lang tid, men de havde fået en denar, de er glade, ikke også? Og så sådan fortsætter vi, indtil de sidste kommer ind, og de også får en denar. Jamen, happy ending, og så er det fint, ikke også? Det havde været fint, men det er faktisk ikke sådan. Vingårdsejeren gør noget bestemt. Det er vigtigt, at du starter med de sidste og slutter med de første. Og det vil vingårdsejeren jo gerne åbenlyst lære noget. Måske specielt for de første. Der er noget, det skal være en vigtig lektie. Nu står, det der står her som overskrift for dagens tekst, det hedder jo lignelsen om arbejderne i vingården. Nu har jeg jo ikke kaldt den det, men kaldt den lignelsen om barmhjertige vingårdsejer. De her overskrifter, der står, og tekstinddelingen, det er jo ikke noget, der altid har stået der. Det er jo noget, som man sådan har fundet på, for ligesom at danne et overblik. Og det er jo rigtigt, at lignelsen også handler om nogle arbejder i vingård, men det er et spørgsmål, om det er sådan centrum i lignelsen. Om det er det, Jesus virkelig gerne fortæller den her lignelse. Det vi faktisk møder i lignelsen, det er en vingårdsejer, der er omsorgsfuld og fuld af barmhjertighed og medleven med nogle arbejdere. Det er faktisk det, vi møder. Det er faktisk ikke i udgangspunktet arbejderen, der er i centrum i den her lignelse. Det er faktisk vingårdsejeren. Lidt ligesom den kendte lignelse, vi kender fra den fortabte søn. Den kunne måske også bare have kaldt den ufattelige, barmhjertige far. For det er faktisk måske ham, der er centrum i lignelsen. Guds rige, det er et nåderige. Og i Guds rige, der går det aldrig efter fortjeneste. Men der går det altid efter Guds nåde og uudgrundelig barmhjertighed. Det er af nåde, at du blev et Guds barn. Det er af nåde, at du får lov til at leve som et Guds barn. Det er af nåde, at du får lov til at tjene i Guds rige. Og det er af nåde, at du får lov til at arve Guds rige. Hvis Gud han bare lige et lille øjeblik skulle give os efter, hvad vi har fortjent, så vil vi være ude med dig og mig. Undskyld. Det skyldes alene Guds nåde. Det kan godt være en fristelse for mig at tænke, at hvis jeg har været Guds barn i mange år, så kan der være en fare for, at jeg ligesom vokser ud af nåden. Det ikke bliver mit fundament. Ah. Det har da virkelig også godt nok lykkes okay for mig, så jeg kan da ikke være, altså jeg må ligesom, altså jeg har værdi for Gud, og det har jeg jo i hvert fald også i forhold til nogle andre, jeg kender måske. Der kan sagtens snige sig sådan nogle tanker ind. Men det, at du og jeg får lov til at være Guds børn, og leve som Guds børn, at tjene Gud, det skyldes alene Guds nåde. Jeg har lyst til lige, at vi skal standse ved tre steder fra Gamle Testamente, som taler om, hvordan Gud han er. Fra Salme 25, vers 8. Herren er god og retskaffen, derfor belærer han syndere om vejen. Hvorfor belærer Gud os om vejen? Er det, fordi vi har fortjent det? Nej. Det er, fordi han er god. Det er, fordi han er barmhjertig. Det er, fordi han er nådig. Derfor. Herren er en barmhjertig Gud og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Og som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Man kunne godt tage et andet spørgsmål op i forbindelse med den her lignelse. Hvad er retfærdighed? Jeg må indrømme, at nogle gange, når jeg har læst den her lignelse førhen, så har jeg også sådan tænkt, at de har jo en pointe lidt, ikke? Altså, det har jeg i hvert fald tænkt nogle gange. Altså, hvis man sådan sammenligner deres arbejde, ikke? Også, så vi er inde i situationen. Jeg kan godt forstå, at okay, vi havde godt nok aftalt en denar, men prøv lige at se, altså, vi har jo arbejdet hele dag, ikke også? Og I. Det er jo den her retfærdighedssans. Og hvis vi tænker på det her rige, den her verden, så er det jo rigtigt, at så får man ofte efter det, man har fortjent. Der er sådan et tysk ordsprog, har jeg læst, der lyder noget af lignende, at intet i livet er gratis. Du må arbejde, ikke også? Og så får du en velfortjent løn. Jeg tror, der er sådan en elgammel opfattelse af retfærdighed, retfærdighedssans, der hedder lige løn for lige arbejde. Altså hvis jeg ligesom sætter lighedstegn med de to ting. Ikke? Og alt andet, der falder ud for det, det er uretfærdigt. Hvis jeg mener, at jeg har arbejdet hårdere end andre, så føler jeg en ret til, at så skal jeg også have mere end andre. Og det er jo derfor, at de først ansatte i lignelsen, de bliver sure. De bliver tvære. Fordi de havde set, hvad de andre folk havde fået, og sammenligne med dem selv, at de så skulle have mere. Og faktisk, efter den her verdens målestok, så er det måske egentlig også forståeligt. Men nu er det, Gud han fortæller om himmeriget i Guds rige. I Guds rige, der fungerer det ikke sådan. Der får alle, selvretfærdige og syndere, altid meget mere, end hvad rimeligt er. Der kan man sige, der er alle overbetalte. Fordi i Guds rige, der går der altså ikke efter fortjeneste. Men der går det efter Guds nåde. Jesus han siger det selv sådan her, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. For det er jo alle, der har syndet og mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent, der gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Der er et ord, som jeg er blevet utrolig glad for på spansk. Nu har jeg været så heldig at lære spansk. Og det er et fantastisk sprog. Det er et meget rigt sprog. Og det er ordet nåden. La gracia hedder det på spansk. Og hvorfor er jeg glad for det? Jo, men det er fordi, at det ord, det spiller jo op af ordet, som betyder gratis. La gracia. Det forklarer rigtig meget om, hvad noget egentlig er. At det er gratis. Jeg kan kun modtage Guds nåde gratis. Og så er det så fantastisk med spansk. Det kan både nogle gange være frustrerende, hvis man kommer... Det er det der med, hvis man kommer til at putte et S på nogle forkerte steder, så bliver det et andet ord og sådan noget. Det har jeg prøvet en gang, hvor folk lige sad og grinede under en prædiken, fordi jeg kom til at sige fisk i stedet for sønder eller sådan noget. Det var noget den stil for nok. Men der er så det glædelige ved det her ord, at det synes jeg bliver et helt evangelium, fordi at hvis du putter et S på la gracia, så bliver det til gracias. Og det betyder tak. Det synes jeg er fantastisk, fordi hvad kan jeg give Gud til gengæld for nåden? Jeg kan sige gracias, tak, ved at putte et S på. Jeg kan sige tak. Tak Gud, at jeg får lov til at være en del af dit rige. For det er ren og skær nåde. Så, jeg har taget et lille afsnit med fra en, nu er den der, jeg lige kom fra i indledningen. Jeg havde en anden anmeldelse også, og den vil jeg virkelig gerne varmt anbefale. Det er en serie, forholdsvis ny serie. Det fantastiske ved den er, at man kan se den gratis. De har de valgt. Den handler om Jesu liv og hans møde med mennesker. Den hedder The Chosen. Og det er en serie, som ønsker at fortælle om Jesu liv og hans møde med mennesker. Og jeg har lyst til, at vi lige skal se et kort klip fra den her. Og jeg er nødt til at have lige lidt forhistorie. Men det, der er stærkt ved den her beretning, det er, at de fleste andre... Altså, den går jo meget i dybden, ikke også? Altså, der er jo sådan cirka 8... lige nu er det i gang med tredje sæson, og i hver sæson er der sådan 8 episoder, og nogle af dem tager en time og sådan noget. Så man kommer i dybden med folk der, ikke også? Så vi følger nogle personer. For eksempel ham, vi skal møde her. Det er så bare lige til slutningen af hans møde med Jesus. Det er Matthæus. Og når vi møder Matthæus i Bibelen, så står det jo sådan mega vildt. Altså, vi hører ikke så meget, så vi hører bare, at han er toller, og Jesus kommer forbi hans bod, og så siger han så, kom og følg mig. Så her i serien her, der har man jo så prøvet at sætte sig ind i, hvordan det har været at være Matthæus. Og hans situation, den var ikke særlig rar. Så derfor bliver det selvfølgelig også stærkt. Og det, som vi møder her lige, det er bare lige nogle få minutter. Det er, at han står ved hans toldbod og kræver told. Og så kommer Jesus så forbi med hans disciple, og så kalder os Jesus så af ham. Nu er jeg spændt på, om vi kan få det til at køre med lyd og alt sådan noget. Ja. Skal vi slukke noget lys eller noget? Det ved jeg ikke. Kan I se noget? Ja, så skal vi lige have den på dansk, ja. Så vi kan følge med. Kan I godt se det op, eller?
You see the Parthian foot races last night? Darius ran like a gazelle.
Jews don't go to foot races.
Your old friend Simon himself used to run the wagering tables.
We're not friends. Next.
Okay, fine. So you did not go to the races. You stay home?
I went to see my mother.
Ugh, that would put me out, too. She asked when you're going to give her grandchildren?
She didn't ask.
I thought your parents don't speak to you.
I had questions I couldn't ask anyone else.
A mother of a son with talent like yours should be proud.
She's ashamed that I could use a talent that God gave me against God. Next.
You're good at something. You found a way to make a living doing it. It's that simple.
Must be nice to live in a world so simply ordered.
We live in the same world, Matthew.
Next.
Besides, what else are you going to do with a mind like yours?
Jeg håber, at jeg kan trække det derfra, der. Ellers så går vi glip af hele pointen.
Matthew. Matthew, son of Alpheus.
Yes.
Follow me.
Me?
Yes, you.
Whoa, 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 whoa. What are you doing?
You want me to join you?
Keep moving, street preacher.
Do you have any idea what this guy's done? Do you even know him?
Yes.
Listen, I said to...
What are you doing? Where do you think you're going?
Guys, let me go.
Ja, vi kan bare stoppe den der. Jeg kan se, den her er lidt svært ved at trække den. Ja. Jeg synes, der er flere ting i det her, som er lidt stærkt, men Jesus, der jo kender Matthæus og kalder ham, så er der også Peters reaktion. Er du klar over, hvad den her mand han har gjort? Ikke også? Altså, lidt den der, kan det virkelig passe, at han også kan få lov til at følge dig, Jesus? Ved overhovedet, at han er en forræder af hele vores folk, og så videre, så videre. Det kommer meget stærkt frem i den her episode her. Og så føler man så, at Matthæus han får lov til at følge. Og Peter han er sådan lidt han er sådan lidt utilfreds med det her. At sådan en som Matthæus han også kan få lov til at følge Jesus. Vi skal sådan lægge an til en afslutning. Ligesom en del andre lignelser, så vælger Jesus at slutte den her lignelse lidt brat. Vi møder, at han siger, tag jeres aftalte løn og gå. Og så hører vi ikke mere om, hvad de så gør. Om de fortsætter med at klage, eller hvad der sker. Men der er nogle spørgsmål tilbage jo. Havde de lært af dagens lektie? Og det er som om, at Jesus han bevidst efterlader sine tilhører til selvrefleksion og eftertanke. Hvordan er det med dig og mig? Hvordan er det med dig og mig? Vi bliver mødt af en formaning, et bud i Lukas 6:36. Vær barmhjertige, som jeres himmelske fader er barmhjertig. Og i Efeserbrevet 5, vers 1-2. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Hvordan er det med dig og mig? Du, som har været et Guds barn det meste af dit liv, lever du selv af Guds nåde? Er det det, som du bare ikke kan undvære hele dit liv? Er det dit hjerteskat? Er det det, som er overskriften for dit liv som kristen? Min kone, hun har sådan en bøn, der går igen og igen. Og den lyder noget lignende. Jeg synes tit, hun beder sådan her: far, hjælp mig til aldrig, at jeg bliver så klog og stor og stærk i mig selv, at jeg kan undvære dig. Det tror jeg er en god bøn, og som vi har brug for at bede. Hvornår kan du og jeg vise vores næste, om det være så hustru, barn, ven, nabo, kollega, noget om, hvem Gud er han i himlen, hvem han er? Det tror jeg faktisk, vi gør stærkest der, hvor vi viser barmhjertighed, hvor der ikke er fortjent at få barmhjertighed. Hvor det er allermest ufortjent. Jeg har nogle gange tænkt det, faktisk kan det være over for mit eget barn. Der hvor jeg har lyst til at sådan virkelig sige, nej, nu kan det være nok. Der har vist barmhjertighed. Vi har rigtig mange muligheder for at vise barmhjertighed. Og der hvor jeg selv lever og er afhængig af Guds barmhjertighed, der bliver jeg også i stand til at vise barmhjertighed. Ved at vise barmhjertighed der, hvor den er allermest ufortjent. Vi vil bede sammen. Kære almægtige evige Gud og far i himlen, du som er den eneste sande og levende Gud. Tak, fordi du er en barmhjertig Gud. Du er en trofast Gud. Du tilgiver vores synd. Og du er så langt større og fantastisk, end vi kan forstå. Kære far, jeg beder dig om, at vi aldrig må vokse så store og stærke i os selv, at vi glemmer at se, at det alene skyldes din nåde, at vi er dine børn, og at vi må leve som dine børn. Hjælp os til, i ord og handling, at vise noget af din barmhjertighed ud mod de mennesker, du sætter os iblandt. I Jesu navn. Amen.